Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջուբա ձուլփասո ռադիո մսմենելեբո շուագամիս 12 ցաացե Թբիլիսիս տրոյիտ պիրդապիր եթերში մշաուբա սիցկեպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղաշի միկրոֆոնտան Կոբալի Կլիկաձե վար։ Գացեմիս դացկեբամդե մոյսմնետ ախալի ամբեբիս գամուշեբա։ Շերտեպուշ տատեպիս պրեզնենտ բարակ Օբամասա դա Հեսպուբլիկուրի պարտիիս լիդերեպ շորի շախոդրա խուրճաբաց միշոնովանի շետեգիս կարեշը դասուլ դա թետրիս ախլի ացխադեպսում ես կարգի շախոդրայի ոտումցամ խարեպմա վեր գամունախիշ Ամերիկելի կանոնդեպլեբի սուլպրու ուախլուդեբիան շետանխմեբա իս բոլովադաս 17 օկտոմբերս, ամթարի գամդեսաչիր ուա դրոյբիթի շետանխմեբիս միղծեվա թավրոբիս ուալիս լիմիտիս կազդիս թավոբազե, ռոմ շերտեպուշտատեպս Շիտոբիս տարգշի նոբելիս պրեմիան միանիճա քիմի ուրի առաղիս ագձալույս որգանիզացիաս, ծլվանդելի լավորիատե ոսլոշի դա ասախելա նորվեգիիս նոբելիս կոմիտետիս թամժդոմարեմ տոն բյորն իագլանդմա։ Հոգուրցման աղրինչնա քիմի ուրի առաղիս ագձավլիս որգանիզացիաս պրեմիա միանիճա քիմի ուրի առաղիս կասանատ գուրեբլատ միմարդուլի դիդի ծալիսխմեույս ատվիս։ Շերտեպուշ շտատեպիս սախնտիպոն դիվանի ջոն կերի ավղանեց սեծույա վիզիտիս միզնած սախելդեպա ծինսուլիս միղծևա ուսապտխոյեպիս սագիտսը ոնխրիվի խելշեկուլեպիս կարշեմո պրեզիդենտ Համիդ Կարզայիստան մոլապարակեպաշի։ Կույրաս ես մողոլոդնելի վիզիտի սուրամդենիմ է կվիրիտ ուսրեպս Վադի Սամոցուլու Շասամամիսի վադա ոզդա թերտմետ օկտոմբեր սամույից ուրվա միմ դինարիք վիրաշի կարզայիմ կանացխադրում շերտեպուլի շտատեպիսը դա նատոս մոգմենդեպաս դիդիտ անջոմ ուաղս ավղանելի խալխիսատվիս։ Եվրոկավշիրմա Ուկրայինա գաղապտ խիլարոմ ունդա գաղատ հայուսուպլոս խոպիլի պրեմիեր մինիստրի, պատիմ ռոբաշիմ խոպի Յուլիա Տիմոշենկո թուկի սուրսի միս ուզունել ոպա ռոմ նոյեմբերշի ասոցիրեպիս շետանխմեբաս մուածերոս խելի Եվրոկավշիրտան։ Ամսակեց Կիևշի գամարդուլ դիսկուսիազը դղեշ է խո Եվրոկոմիսարի կապարտոյի բիսադա Սամեզոբլու պոլիտիկի սագիտխեպշի Շտեպան Փյուլե։ Միսի վետքմիտ Կիևմա ջեր ունդա աչվենոս թվալսաչինու պրոգրեսի սարչենու կանո Եվրոկավշիրի դիդիխանի այդխոս դիմոշենքոս գատավիս ու պլեբաստա ուծխոյեջիմ կուրնալոբիս շեսազտեպլոբիս միցեմաս։ Ազերբայջանիս խելիս ու պլեբա ուարգովս դասավլետիս կրիտիկաս Կյգանաշի չատարեպուլի սա պրեզիդենտու արջյոն է բիսադմիր, ոմել թա շետեգադաց մեսամ է վադի թայրջես մոգմեդի պրեզիդենտի Իլհամ Ալիևի։ Ազերբայջանիս պրեզիդենտիս ադմինիստրացիի սուպրոսմա Ալի Խասանովմա մի Հասանլիս խմեմիս սու խուտ պրոցենտ ամդերգով։ Ազերբայջանիս պրեզիդենտա թարչիվա Իլհամ Ալիևս տխես սա տելեպոնուս սավուբրիսաս մի ուլուցա Սակարթովոս պրեմիեր մինիստմա։ Վիզնա Իվանիշուլիս պրես ամսախուլիս ինպորմացիիտ մանդա Իլհամ Ալիևմա իմեդի գամոտքեսում Սակարթովո Ազերբայջանիս տանամշորոնվոդա կետիլ մեզոբրուլի ուրթետուբի կիդեոպրո գաղմովդեպա։ Իլհամ Ալիևս մեսամե վադիցա պրեզիդենտո պոստի արչիվա Սակարթովոս պրեզիդենտմա Միխայել Սաակաշվիլմաց մի ուլուցա։
Հադիո թավիսուպլեմիս ախալի ամբեմի, ինպորմացիար ու մսատ չեմ ոծմ է բարս չիրդեմա։
Ախալի ամբիս խամոշուպա Սակարթովոս դան միղի բուլից նոբեմիտ կանվակցովտ։ Սակարթովոս պինաստա մինիստմա Սուլիոտ արմա ուտգենելի ուծոդա Սերտաշորիսո Սավոլտո պոնդիս պրոգնոս ռոմիս տանախմաց լիս բոլոնդը Սակարտուլոշի ու մուշովրոբիս տոնե թեոքսմետ թել շույդ միատետ պրոցենց միախսես մովածեսկի չույդ մետ թել ფაქტობრივი მონაცემები არადასტურებს იმას, რომ შესაძლოა პრობლემა შეიქმნას. ფინანსთა მინისტრის თქმით, წლის მეორე კვარტლიდან დაწყებულია დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა. ეს პროცესი გაძლიერდება და შემდგომი წლების განმავლობაში უმუშევრობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. დემოკრატიული მოძრაობისა და სახალხო კრების ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მიერ მისი მისამართით გავრცელებულ ინფორმაციას დეზინფორმაციას უწოდებს. პატიმრობაში მყოფი ვანო მერაბიშვილის განცხადებით, ნინო ბურჯანაძის ხელით რუსეთს თბილისში არეულობის მოწყობა აქვს განზრახული. ნინო ბურჯანაძე მერაბიშვილს დეზინფორმაციაში დებს ბრალს და პასუხად აცხადებს, რომ არჩევნებში მისი გამარჯვების შემთხვევაში, ციტატა, ვანო მერაბიშვილის, მიხეილ სააკაშვილის და მათი მეგობრების კარგახნით მყარად ჩაჯდებიან ციხეში. თავისუფლი როგორც სოციალურ ქსელში მერაბიშვილის გვერდზე გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ბურჯანაძის ხელით არეულობა 28 ოქტომბერს დაიწყება, რაც დაახლოებით იქნება 26 მაისის სცენარის განმეორება. ამოვლენების გენერალური რეპეტიცია. ვანო მერაბიშვილის განცხადებით კი ნინო ბურჯანაძეს დაგეგმილი აქვს 24 ოქტომბერს. ხერ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათი და 6 წუთია. ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნოთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ახალი მოკლედ ჩამოვთვლი იმ თემებს, რომელსაც გაცემის განმავლობაში მოისმენთ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რას ურჩევენ ხელისუფლებას რუსეთის მცოცავ აგრესიასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
არ უნდა ვიცდეთ ჩვენს ხელდაკრეფილი რა, უნდა ვიაქტიურო ჩვენს მოსახლეობამ, არასამთავრობო სექტორმა, ყველა ის საზოგადოებამ უნდა იაქტიუროს. სულ ხედავდა რუსები, რომ ამას არ ვეგუები და არ შევეგუები და არასოდეს ისინი აკეთებს.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ეკომიგრანტები სოციალურად დაუცველთათვის აშენებულ შენობაში შეიჭრნენ.
ჩვენ გაჭირვებულები რაღაც მცვართა სოციალურად დაუცველები, ამის უფლება ნამდვილად არ აქვს, რომ დავარღვიოთ კანონი და ესეთი რაღაცები მოვიმეკმედათ.
გაგაცნობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებსაც. გაცემის მეორე ნახევარი კი დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ აღმართული ბარიერები, მავთულხრართების, ხობეებისა თუ მიწაყრილების სახით, პროცესების გაგრძელების ალბათობა და შესაძლო გამოსავალი ამ რთული ვითარებიდან. ასეთ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში 11 ოქტომბერს გამართული შეხვედრის ძირითადი აქცენტები. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი მასპინძლობდა. იმედები საერთაშორისო თანამეგობრობასა და საზოგადოების აქტიურობას უკავშირდება. თემას ლელა კუნჭულია განაგწობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ ბარიერების აღმართვის პროცესი ამ ეტაპისთვის შეჩერებულია, მაგრამ როგორც 11 ოქტომბრის შეხვედრაზე ითქვა, ეს პაუზა დამშვიდების საფუძველს სულაც არ იძლევა, რადგანაც საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად პროცესი მომდევნო თვეებში გაგრძელდება. დისკუსიის ფარგლებში გახმოვანებული ასეთი პროგნოზი არ უკვირს შეხვედრის ერთ-ერთ მონაწილეს, თბილისის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს შოთა უტიაშვილს.
მომავალში სამინისტროში შობს და დასაბუთებულად რუსები აპირებენ ეს პროცესი დაამთავრონ ისთვის ბოლომდე სამცხესთან დაკავშირებით და რუსები ამბობენ, რომ ეს პრობლემა შეუქმნა საქართველოს გიორგი შოუკის იქ მოსახლეობას, ამოძრავს ჰუმანიტარულ კრიზისებს.
ამ ეტაპზე ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ სხვადასხვა სახის ბარიერები 35 კილომეტრზე აღმართული. თუმცა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ მოთხრა ჟურნალისტებს, პრობლემის სიმწვავის ჭრილში არანაირი სხვაობა არ არის ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებს შორის.
აფხაზეთის მიმართულებით მავთულხრართების და ღობეების ნაცვლად იქ ეწყობა მიწათხრილების და სხვადასხვა ზღუდეების ფიქსაცია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ. შესაბამისად სად არ უნდა განვასხვაოთ ჩვენ ოკუპაცია, როგორც ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით, ისე აფხაზეთის მიმართულებით. საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების კოორდინირებული მუშაობა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალიან გააქტიურება.
საერთაშორისო თანამეგობრობას მჭიდრო თანამშრომლობისა და დიპლომატიური არხების მაქსიმალურად გამოყენების მნიშვნელობას კარგად აცნობიერებს 11 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის ხელმძღვანელი ალუ გამახარია. თუმცა, როგორც მან თხრა რადიო თავისუფლებას, სასიცოცხლოდ აუცილებელია საზოგადოების აქტიურობაც.
არ უნდა ვიჯდეთ ჩვენს ხელსაკრეფილი რა. Უნდა ვიაქტიუროთ ჩვენს მოსახლეობამ. არასამთავრობო სექტორმა ყველა ის საზოგადოებამ უნდა იაქტიუროს. სულ ხედავდა რუსები რომ ამას არ ვეგუები და არ შემეგუები და არასოდეს ისინი აკეთებენ. ეს არ ხდება საუბედუროდ ხანდახან აი კამპანიური ხასიათი აქვს და ყოველდღიურად რაღაცა ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ბანერები და მოწოდებები და რაღაცები უნდა გავაკეთოთ რომ ისინი გრძნობდნენ რომ ამას არ ეგუება და არ შეეგუება საზოგადოება.
ალუ გამახარია აქტიურად არის ჩართული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობაში და ამასთან აქტიურად მუშაობს როგორც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ასევე აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე. ის ამბობს რომ შესაძლოა მეტნაკლებად ვლინდებოდეს, მაგრამ პრობლემების სიმწავე საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ თანაბარია ორივე მიმართულებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მოწყობილობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რეპორტაჟი ბათუმიდან იმ თემაზე, რომელსაც აწუხელ მოულოდნელი და უსიამოვნო გაგრძელება ჰქონდა. ბათუმში სოციალურ სახლად წოდებული შენობის დატოვება საკუთარინებით ჯერ არაპირებს 60-მდე ადამიანი, რომელმაც შენობა წუხელ უნებართოდ დაიკავეს. მათ შორის არიან წალკიდან აჭარაში ახლახან დაბრუნებული მოქალაქეები. თავის მხრივ ადგილობრივი ხელისუფლება განმარტავს, რომ შენობა განკუთვნილია ქობულეთსა და ხელვაჩაურში სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანებისათვის, რომლებსაც ბინები აჩვენების დასრულების შემდეგ უნდა გადაეცათ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
თამარის დასახლებაში ეგრეთ წოდებულ სოციალურ სახლში უკანონოდ შეჭრილი 50-მდე ოჯახი ამ დრომდე შენობაში რჩება. ეკომიგრანტები, სოციალურად დაუცველები და იპოთეკური დავალიანების მქონე პირები სახელმწიფო საკუთრებაში 10 ოქტომბერს ქვიან ხამით შეიჭრნენ. ისინი ამ დრომდე შენობაში წყლის, შუქისა და საკვების გარეშე იმყოფებიან. გარეთ დარჩენილთა მოთხოვნაა, რომ შეჭრილებს წყალი და პური დროულად მიაწოდონ.
ქვეყანაში შემოვიდა ახალი მცნება. ადრე ნაციონალები დუბინკით აწამებდნენ ხალხს და ასე იმორჩილებდნენ ესენი უწყლოობით.
გამოვიდა გარეთ და მე აღარ შემიშვეს და ვარაგე. ხალხი მშიერია, უწყლოთა, რომელ საუკუნეში ვარ ხდებინ.
გუშ რომ მოვედი მის მერე მაგ ბრძოლა რომ შეუტანოთ წყალი და საჭმელი პატივი. პატიმერებს ეგრე გამოდის.
დაცვის პოლიცია შენობაში შესვლის უფლებას არ ჟურნალისტებს აძლევს. თვითეკომიგრანტებმა და სოციალურად დაუცველებმა შენობაში შესვლა გვიან ღამით, ფანჯრის მინების ჩამსხვრევის შემდეგ მოახერხეს. აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილის რამაზ ჯინჯარაძის თქმით, დაცვის პოლიციამ შენობა შეჭრილებისგან ვერ დაიცვა.
ეს არის ობიექტი, ვიცავდა დაცვის პოლიცია, შესაბამის ეკონომიკის სამინისტრო უხდიდა თანხას, რომ ეს ობიექტი დაცული ყოფილიყო.
ორი ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლი ასრულა ბინით თამარის დასახლებაში მიზნობრივად ქობულეთისა და ხელვაჩაურში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის აშენდა. როგორც მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჯარაძე ამბობს, ამ ბინების გადაცემა მესაკუთრეებისთვის არჩევნების შემდეგ მოხდება. სტიქიის შედეგად დაზარალებულები კი სოციალურ სახლთან დღეს დილით მივიდნენ. მათი თქმით, ისინი შეჭრილების უკანონობას აპროტესტებენ. ინოლა ქათამაძის თქმით, იგი თავის მცირეწლოვან შვილთან და 2008 წლის ომის მონაწილე მართან ერთად არჩევნების დასრულებას დელოდებოდა.
ეს ამბავი გუშინ გავიგე და უბრალოდ გაოგნებული ვარ იმ ფაქტით, რომ ესეც ალადობა რომ დაშვებულიყო კანონში. მაშინ ამას მე ვერავინ მომასწრებდა და ვერც ვერავინ ვეტყოდა გამოდი. ესენი ცოდოები არიან. მე მესმის მათი, მაგრამ ამ ხალხს ვიღაც ისეთი უდგას ზურხს უკან, კონკრეტულად თავშევიკავებ დასახელებისკენ, იმიტომ რომ 15-20 დღე გადარჩა არჩევნებამდე. ჩვენ გაჭირვებულები რაღაც ვართ სოციალურად დაუცველები, ამის უფლება ნამდვილად არ აქვს, დავარღვიოთ კანონი და ესეთი რაღაცები მოვიმეკმედათ.
არსებობს თუ არა გამოსავალი. აჭარის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წალკაში უკვე მუშაობს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, რომელიც აწარმოებს მიგრირებულთა ზუსტ აღრიცხვას. ამ პროცესის დასრულების შემდეგ კი მოხდება წალკაში წლების წინ ჩასახლებულთათვის სახლების შესყიდვა. მაგრამ როგორ მოხდება იმ ოჯახების აღრიცხვა ახლა, როცა აჭარიდან წალკაში ჩასახლებულთა ნაწილი ახლა უკვე ბათუმში იმყოფება, ცნობილი არ არის. მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ცდილობს დაარწმუნოს უკუმიგრირებულები, რომ ისინი წალკაში დაბრუნდნენ და მათი აღრიცხვა მოხდეს.
საუბრობდა ნატა იმედაიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან. იქ, როგორც ითქვა, ეკომიგრანტები შეიჭრენ შენობაში, რომელიც განკუთვნილია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემა საერთაშორისო თემებზე საუბრით განაგრძობთ. დღეს პარასკევს კულმინაციას მიაღწია ორშაბათს დაწყებულმა პროცესმა, რომელიც, როგორც ყოველთვის, დიდ ინტერესს იწვევს მთელს მსოფლიოში, ნობელის პრემიის ლაურეატების დასახელებამ. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, ვინ დაიმსახურა მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიისა და ლიტერატურის დარგებში წლევანდელი პრემიები, დღეს დასახელდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
მშვიდობის დარგში ნობელის 2013 წლის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის აღსავლის ორგანიზაციას. ამდენად არ გამართლდა ბევრის ვარაუდი, რომ ნობელის კომიტეტის წლევანდელი რჩეული იქნებოდა პაკისტანელი გოგონა მალალა იუსაფზაი, გოგონების განათლების უფლებისთვის მებრძოლი აქტივისტი. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილება პარასკევს ოსლოში გამოაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარე ტორნბერნ იაგლანდმა. მისი განმარტებით ქიმიური იარაღის აღსავლის ორგანიზაციას ნობელის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღის გასანადგურებლად მიმართული დიდი ძალისხმევისთვის.
კონვენციებმა და ქიმიური იარაღის აღგზავნის ორგანიზაციის მუშაობამ საერთაშორისო სამართლის ძალით აქცია ტაბუთ ქიმიური იარაღის გამოყენება. ბოლო მოვლენებმა სირიაში, სადაც ისევ იქნა გამოყენებული ქიმიური იარაღი, ხაზი გაუსვა საჭიროებას, რომ გააქტიურდეს ძალისხმევა ასეთი იარაღის მოსასპობად.
აღნიშნა ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის ქიმიური იარაღის აღსავლის ორგანიზაციის გამოცხადებისას. ეს ჰააგაში დაფუძნებული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია 1997 წლიდან მოქმედებს გაეროს მხარდაჭერით. ის მეთვალყურეობას უწევს მსოფლიოში ქიმიური იარაღის კონვენციის დაცვას, ავრცელებს ქიმიური იარაღის შესახებ ინფორმაციას და ანალიტიკურ მასალებს. გაეროს გუნდი, რომელმაც მოაგროვა უზერდ აგვისტოს დამასკთან ქიმიური იარაღით თავდასხმის მტკიცებულებები, შედგებოდა სწორედ ქიმიური იარაღის აღსავლის ორგანიზაციის ექსპერტებისგან. აი, როგორი იყო საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის რეაქცია ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის წლევანდელ არჩევანზე.
ყველასთვის გასაგებია კომიტეტის გზავნილი ნობელის პრემიის მინიჭებით ორგანიზაციისთვის, რომლის მისიაც არის ქიმიური იარაღის განადგურება, მისი კონტროლი და განადგურება. ეს გზავნილი უკავშირდება იმას, რაც საუბედუროდ მოხდა სირიაში, და ამ ორგანიზაციის ამოცანაა ახლა გაანადგუროს ქიმიური იარაღის მარაგი. ეს არის აგრეთვე გზავნილი ყველაფრისთვის, რაც ეხება იარაღის გავრცელების პრობლემას, არამარტო ქიმიური, არამედ ბირთვული იარაღისაც.
ასე ფიქრობს საფრანგეთის პრეზიდენტი. 10 დეკემბერს ოსლოში გამართება ცერემონია, რომელსაც ქიმიური იარაღის აღსავლის ორგანიზაციას გადასცემენ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას ფულად ჯილდოსთან, $1,250,000 ერთად.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ნობელის პრემიის წლევანდელ ლაურეატებზე. მათაკლია მხოლოდ ერთი ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, რომელსაც 14 ოქტომბერს სტოკჰოლმში გამოაცხადებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შეერთებულ შტატებში ფინანსურ კრიზისზე ვისაუბრებთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თუ შეერთებულმა შტატებმა დეფოლტი გამოაცხადა, მსოფლიო ეკონომიკას კატასტროფა მოელის. ეს წინადადება ადვილია სათქმელად, მაგრამ რას გულისხმობს შეერთებული შტატების ვალის ლიმიტის გამო ეს კრიზისი, რა მისი მიზეზი და რა შესაძლებელი შედეგი შეიძლება დადგეს. ჩვენი მიმომხილველი ჩალს რეკნაგელი ხუთ საკითხზე ისაუბრებს. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ახლა ჩვენი ანალიტიკოსის მიერ მომზადებულ მასალას შემოკლებით.
რა არის ეს ვალის ლიმიტის გამო კრიზისი? ალბათ ბევრს უჩნდება შეკითხვა, მით უმეტეს რომ მედია ამაზე ასე ბევრს ლაპარაკობს, მაგრამ იშვიათად განმარტავს. ამერიკის მთავრობას აქვს ვალი. ამ ვალის ლიმიტი კანონითაა დადგენილი. ანუ მთავრობა ვერ გაზრდის თავის ვალს, თუ კანონში ეს არ ჩაიწერა. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს, რომ 17 ოქტომბერს მთავრობა მიუახლოვდება ზღვარს 16 ტრილიონ 700 მილიარდ დოლარს, როგორც ეს კანონით არის გამყარებული. მთავრობას მხოლოდ 30 მილიარდი დოლარი ეკნება ნაღდი ფულის სახით და უნდა რომ გახდება დაფაროს ღია ანგარიშები, გადაიხადოს ხელფასები, სოციალური დახმარება. ამას ემატება ისიც, რომ ვეღარ გადაიხდის უცხოეთში აღებული ვალების პროცენტებს. ასეთი რამ შეერთებულ შტატებს არასოდეს დამართნია ბოლო ორ საუკუნეში. მას შემდეგ შეერთებული შტატები მზარდი ეკონომიკა, ამ ეტაპზე კი უდიდესი ეკონომიკა მსოფლიოში. ამ სტატუსის მქონე სახელმწიფოს დეფოლტი გაუგონარი ამბავია. მაგრამ ორი პარტია, რესპუბლიკური და დემოკრატიული ძალები, ვერ თანხმდებიან, რის შედეგადაც კანონმდებლები ვერ ახერხებენ მხარი დაუჭირონ ვალის რაოდენობის გაზრდას და ამის დაკანონებას. რესპუბლიკერები აცხადებენ, რომ მზად არიან გაზარდონ ვალის ლიმიტი, თუ ისინი შეუთანხმდებიან დემოკრატებს მთავრობის და სოციალური ხარჯების შემცირების თაობაზე. დემოკრატები კი უპასუხებენ, რომ მოილაპარაკებენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკელები დათანხმდებიან ვალის ლიმიტის გაზრდას, მაგრამ მანამდე დისკუსია მათ ზეწოლის ქვეშ მოუწევდათ. არც ერთი პარტია არ თმობს, თუმცა ორივე აცხადებს, რომ არ სურთ დეფოლტი. მომდევნო შეკითხვა, რაც უჩნდებათ ამ თემატიკით დაინტერესებულ ადამიანებს, არის შემდეგი. რას მოიტანს მსოფლიოსთვის ეს დეფოლტი? პირველები, ვინც იგრძნობენ მას, იქნებიან ქვეყნები, ორგანიზაციები და სააქციო ფონდები, რომლებმაც შეისყიდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები იმ იმედით, რომ საიმედოდ აბანდებდნენ თანხებს. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის პროფესორი ეთან ილზელცკი განმარტავს.
თუ მართლაც მოხდა სახელმწიფო ობლიგაციების დეფოლტი, ეჯვარეში ეს დიდ ქაოსს გამოიწვევს საფინანსო ბაზრებზე. ამ აქტივებს იყენებს ბევრი კერძო და ეროვნული ბანკი რეზერვის სახით. და თუ უცებ მათი გაუფასურება მოხდა, ძნელი წარმოსადგენია ზუსტად რა შედეგი მოყვება ამას.
ახლა იმის შესახებ, თუ რა იწვევს ვალის ლიმიტის კრიზისს. მედია იუწყება ხოლმე დასავლეთის არაერთი ქვეყნის შესახებ, რომ სახელმწიფოებს ვალის გადახდის უნარი აღარ აქვთ. ასე იყო საბერძნეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაშიც, ადრე ისლანდიაში და ასე შემდეგ. შეერთებული შტატების კრიზისი, თვლის ზოგიერთი ექსპერტი, პოლიტიკური ხასიათისაა. იოჰანეს თიმი ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების სპეციალისტად მუშაობს ბერლინის საერთაშორისო უშრეების საკითხთა კვლევის ინსტიტუტში.
ეს გარკვეულად ძალით შექმნილი კრიზისია. შეიძლება იმაზე დავა, რომ ამერიკის ვალი ძალიან გაიზარდა მთლიან შიდა პროდუქტსა და ბიუჯეტთან ან სხვა მონაცემებთან შედარებით. მაგრამ კრიზისი წარმოშვა ვაშინგტონში შექმნილმა ჩიხმა და არა იმან, რომ ბაზრები ნდობით არ უყურებენ ამერიკელების შესაძლებლობას ვალი აიღონ.
კრიზისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩანს ხელს უწყობს ღრმა იდეოლოგიური განსხვავება იმაზე წარმოდგენებს შორის, თუ რაში უნდა დახარჯოს მთავრობამ ფული. ამ თემაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკურ აზრთა სხვადასხვაობას განგვიმარტავს მეთიუ ელიოტი, გაერთიანებული სამეფოს გადასახადის გადამხდელთა ლონდონში დაფუძნებული ალიანსის დამაარსებელი.
You have the Democrats. დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტიის ზოგი გავლენიანი წევრი მიიჩნევენ, რომ ამერიკამ გაიარა მომჭირნეობის ფაზა. ამდენად მათი აზრით ეკონომიკისთვის კარგი არ იქნება კვლავ ხარჯების შემცირება. საჭიროა მთავრობამ ხარჯები გაიღოს და გაიზარდოს ვალის ლიმიტი. რესპუბლიკური პარტიის ის წევრები, რომლებიც თავისუფალ ბაზარს ანიჭებენ უპირატესობას და რომლებიც ჩაის პარტიის მოძრაობის გავლენის ქვეშ არიან, თვლიან, რომ ხარჯების დაზობის რეალური პერიოდი არ გქონია. უზარმაზარია ყოველწლიური დეფიციტი. სახელმწიფო ვალი იზრდება და ამიტომაც საჭიროა ხარჯების დიდი რაოდენობით შემცირება.
Matthew Elliot-ის საფინანსო ექსპერტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა შეერთებულ შტატებში საფინანსო კრიზისის გამო. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მის შინაარს გაგაცნობთ თავდაპირველად. თავდაპირველად პრაღაში მიმდინარე აფხაზი, ქართველი, ოსი და ჩერქეზი ჟურნალისტების მორიგი მედია ტრეინინგის თაობაზე გიამბობთ.
ყოველთვის მნიშვნელოვანი, როცა დიალოგი მიმდინარეობს, მხოლოდ მონოლოგებია, მაშინ უდაბნოში ხარ. ისეთ სიტუაციებში თუ ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან, მაშინ კონფლიქტის შანსი ყოველთვის არის, თუ ყოველთვის გაუგებრობა.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში დღეს რამდენიმე სიუჟეტი იქნება ახალ წიგნებზე და წიგნების გამოფენაზე. თავდაპირველად ბერლინში მოღვაწე ქართველი ფილოსოფოსის გიორგი მაისურაძის წიგნის შესახებ ვისაუბრებთ.
ქართული კულტურა არ ყოფილა საბჭოთა დროს ისე მანკიერად უფერული და პროვინციულად კარჩაკეტილი, როგორც დღესაა, წერს გიორგი მაისურაძე.
ვისაუბრებთ ასევე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, რომელშიც რამდენიმე ქართველი პოეტი და მწერალი და ასევე გამომცემლები ღებულობენ მონაწილეობას.
წელს მაგალითად სამისოს და ფინანსებით 15 ქართული წიგნი გამოიცა საზღვარგარეთ. მათ შორის არის მესოხვედელიძის რომანი „თაგვის გემო“ რუსში და ანა კორძაია სამადაშვილის თარგმანი „მარგარიტასი“, რომელიც ასევე წელს გამოდის გერმანიაში.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. პრაღაში მიმდინარეობს მედია ტრენინგი, რომელშიც აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტების გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის რამდენიმე რესპუბლიკის მედია საშუალებების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. შეხვედრის ორგანიზატორი პრაღის საერთაშორისო მედია ტრენერების ასოციაციაა. პროექტის მონაწილე ჟურნალისტები ერთობლივ მუშაობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას რამდენიმე მიზეზის გამო ანიჭებენ. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ, რომელიც მონაწილეა ამ მედია ტრენინგისა.
ქართველ, აფხაზ, ოს, ყაბარდო-ბალყარელ და ჩერქეზ ჟურნალისტებს სემინარების და ტრენინგების მრავალფეროვანი პროგრამა აქვთ. ტრენინგების სერია „დიალოგები პრაღაში“ გასულ წელს დაიწყო. შარშან ჟურნალისტები ტრადიციული მედიის გამოცდილებას ეცნობოდნენ. შარშარნე გაჩნდა იდეა ტრენინგების ახალი მედიის მიმართულებით ჩატარების თაობაზე. ამჟამად კავკასიური მედიის წარმომადგენლები საერთო კავკასიური ინტერნეტ რესურსის შექმნის იდეაზე მუშაობენ. საერთაშორისო მედია ტრენერების ასოციაციის პროექტების დირექტორის მურად დემიროვის აზრით, კავკასიიდან ბევრი ნეგატიური ინფორმაცია მოედინება, რაც შემდეგ უამრავი მედია საშუალების მთავარი თემა ხდება.
ეს მედიის პროფესიულ ჩვევად იქცა და თუ შევძლებთ, აუცილებელია ამ სტერეოტიპის დამსხვრევა. საქმე ის კი არ არის, რომ ჩვენთან უფრო ბევრი ცუდი რამ ხდება ვიდრე სხვაგან. უბრალოდ ისე ჩამოყალიბდა, რომ ჩვენზე ცუდს უფრო მეც ამბობენ. ეს არასწორია და იქნება ამ პროექტით შევძლოთ სიტუაციის შეცვლა. ეს არ ნიშნავს, რომ ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელებაზე უარს ვიტყვით. უბრალოდ მომხდარზე შაბლონების გარეშე ვილაპარაკებთ. როდესაც ადამიანი პრობლემაზე კონკრეტული ადგილიდან გიამბობს, ეს უკვე სხვაგვარად აღიქმება.
ამ პროექტში საუბარი პოლიტიკაზე არ არის, აქ მხოლოდ პროფესიაზე და პროფესიონალიზმზე საუბრობენ. ტრენინგების და პროფესიული უნარჩვევების გაუმჯობესების გარდა კავკასიელი ჟურნალისტები თავისუფალ დროს ერთად ატარებენ, ცვლიან ინფორმაციას და მომავალშიც აპირებენ ურთიერთობის გაგრძელებას. ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტი გურამ როგავა აცხადებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ურთიერთობების დამყარება კავკასიელ ჟურნალისტებთან.
მათთან კონტაქტის კომუნიკაციის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, როგორც წესი, რატომღაც დახშული და ჩაკეტილი სივრცეა. მართალია გვაქვს ინტერნეტი და შესაძლებელია მათი მოძიება სოციალური ქსელებით, თუმცა აი ეს შეხვედრები, რაც პრაღაში იმართება, არის ნამდვილად კარგი შანსი ქართველი ჟურნალისტებისთვის, რომ ყავდეთ პირველი წყარო და თუ რაღაც მნიშვნელოვანი ხდება იქ ჩვენს მეზობლად, კონკრეტულად მათგან მიიღონ ინფორმაცია.
ცხინვალში გამომავალი დამოუკიდებელი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქტორის მოადგილე მარია პლიევა მიიჩნევს, რომ ასეთი შეხვედრების დროს არამარტო ტრენერებისგან, არამედ კოლეგებისგანაც სწავლობს და მათ საკუთარ გამოცდილებასაც უზიარებს.
სწორედ ეს არის ჟურნალისტის სამუშაო. საკუთარ ჩარჩოში კი არ უნდა იყო მოქცეული, არამედ მუდმივად რაღაც ახალს უნდა ეძებდე.
ასეთი შეხვედრების და ტრენინგების მიმართ ცხინვალში, სოხუმში და თბილისში ყოველთვის ასერთა სხვადასხვაობაა ხოლმე. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საზღვარგარეთ ასეთი შეხვედრები ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უწყობს. ნაწილი კი ნეგატიურ შეფასებებს აკეთებს. იყო შემთხვევები, როცა მსგავსი შეხვედრების მონაწილეებს მოღალატეებიც კი უწოდეს. ასეთ შეფასებას გაზეთ ეხო აფხაზიის რედაქტორი ვიტალი შარია სიმრიყვეს უწოდებს. მისი აზრით, ადამიანური ურთიერთობები მხოლოდ პოზიტიურად შეიძლება განვიხილოთ.
Я не только участник этих встреч, а и сторонник, потому что
მე ამ შეხვედრების არამხოლოდ მონაწილე, არამედ მხარდამჭერიც ვარ. ეს არ არის მხოლოდ იმის საშუალება, რომ პროფესიული ცოდნა მიიღო ან გაიგო, თუ რა შედეგები აქვს კოლეგა ჟურნალისტების მუშაობას. მსგავსი შეხვედრები ადამიანური ურთიერთობის საშუალებაცაა, რათა, როგორც იტყვიან, საკუთარ წვენში არ ვიხარშებოდეთ, ერთმანეთის უკეთ გესმოდეს და ერთმანეთს უკეთ ვიცნობდეთ.
ერთ-ერთი ტრენინგი ტელეარხ ფრანც 24-ის საერთაშორისო განყოფილების შეფრედაქტორმა რობერტ პარსონსმა ჩაატარა. იგი კარგად ფლობს ქართულ ენას. მისი წინასამსახურით საქართველოში ტელეკომპანია პირველი კავკასიური სპიკის შექმნას უკავშირდება. პარსონსის აზრით, დიალოგი აუცილებელია, რადგან ადამიანებს შორის ურთიერთობების გაწყვეტას გაუცხოება და გათიშულობა მოსდევს.
ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როცა დიალოგი მიმდინარეობს, მხოლოდ მონოლოგებია, მაშინ უდაბნოში ხართ. ისეთ სიტუაციებში თუ ერთმანეთს არ ელაპარაკებია, მაშინ კონფლიქტის შანსი ყოველთვის არის, თუ ყოველთვის გაუგებრობა. და როცა მე გელაპარაკები, ყოველთვის შანსია მაინც რომ გავიგებთ ერთმანეთს.
ყარაჩაი-ჩერქეზეთის რესპუბლიკის ტელევიზიის ჟურნალისტი მუსალი შაკოვი საზღვარგარეთ ასეთ ტრენინგზე პირველად არის. მისი აზრით, გაყოფილ კავკასიაში აუცილებელია გაწყვეტილი ურთიერთობების აღდგენა.
Я очень доволен этими встречами, особенно
ამ შეხვედრებით ძალიან კმაყოფილი ვარ. განსაკუთრებით ის მახარებს, რომ პირადად შევხვდი ქართულ ჟურნალისტებს. მიხარია, რომ დაკარგული კავშირების აღდგენას ვიწყებთ და ამ ურთიერთობას აუცილებლად დავაგრძელებთ. ქართველებისა და ჩერქეზების კულტურას ბევრი საერთო აქვს. უძველესი დროიდან გვქონდა ძმური ურთიერთობა და მას უნდა დაუბრუნდეთ.
Как мы жили в братских отношениях, мы должны к этому вернуться.
დიალოგები პრაღაში ორ დღეში დასრულდება. ჩეხეთის დედაქალაქიდან ჟურნალისტები ცოდნის გარდა ახალ კონტაქტებსაც წაიღებენ და ერთმანეთთან ურთიერთობას სოციალური ქსელების მეშვეობით გააგრძელებენ. მოგვიანებით კი შესაძლოა ერთი ინტერნეტ გამოცემის თანამშრომლებიც გახდნენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, პრაღა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გრძელდება იგი ახლა ერთ წიგნზე საუბრით, მართმედებლური ეთიკა და არათავისუფალი სული. ასე ქვია რადიო თავისუფლების ბლოგერის, ბერლინში მოღვაწე ქართველი ფილოსოფოსის გიორგი მაისურაძის წიგნს, რომლის პრეზენტაცია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გასულ კვირას მოაწყო თბილისში. გიორგი გვახარია ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას.
გიორგი მაისურაძის წიგნი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის სალომე ასათიანის წინასიტყვაობით ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე წლების მანძილზე წარმოებული ბლოგის კრებულს წარმოადგენს. როგორც სალომე ასათიანი წერს, ჩვენს რეალობაში გამეფებული ფობიების, ტაბუების თუ ნევროზების ერთგვარ კალეიდოსკოპს წარმოადგენს. გიორგი მაისურაძის ბლოგზე გამოქვეყნებული სტატიები არის ინტერნეტში და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. მიუხედავად ამისა, ავტორმა წიგნის პრეზენტაციაზე ახსნა, რატომ გაუჩნდა ამ სტატიების ერთ წიგნად აკინძვის იდეა. რატომ და როდის გაუჩნდა?
ამოსავალი წერტილი იყო პრინციპში შოკი, რომელიც მე პირადად 17 მაისის ამ სანახაობის შემდეგ მივიღე. მე ბელგიაში ვიყავი და მთელი დღე გავატარე კომპიუტერთან და პირდაპირ რეიტერის რეჟიმში უყურებდი მოვლენებს, რომელიც თბილისში ხდებოდა. და ეს იყო ნამდვილი შოკი, იმიტომ რომ ვერ წარმომედგინა, მე უკეთესი წარმოდგენა მქონდა საქართველოზე, ქართულ საზოგადოებაზე და ვერ წარმომედგინა, აი როგორ არის შესაძლებელი ადამიანები მიიყვანო იმ დონეზე, აი ესეთი ეგზალტაციის დონეზე, რომ ისინი მზადდნენ საკუთარი მოქალაქეები, საკუთარი მეზობლები, რა ვიცი, ნაცნობები, გაიმეტონ, გაეკაჩნონ მათ და სადონ მათ ფიზიკური განათლება ეს ყო.
გიორგი მაისურაძის წიგნის სათაური ერთგვარი გადაძახილია მაქს ვებერის მიერ მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაწერილ წიგნთან „პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული“. გიორგი მაისურაძის წიგნში პროტესტანტულ ეთიკას ცვლის მართლმადიდებლური და რაც თავარია, საუბარია რელიგიის როლზე, არა მეოცე, არამედ 21 საუკუნის დასაწყისში. თანაც არა ევროპასა და ამერიკაში, არამედ საქართველოში.
არხადაგი მოროს უბრალოდ ჩემი შტაბისტილება იყო და ამ შტაბისტილების გაანალიზება და დასაკუთრება მცადე, რომ ყველაფერთან ერთად ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაც ამაღლებულ მიზნებზე, საქართველოს გამწინება და ასე შემდეგ, და დაიკარგა ამ დროს ერთ-ერთი მთავარი, რასაც შეუძლია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც საზოგადოების, ასევე ინდივიდების ცხოვრებაში. ეს არის ეთიკური პრინციპი. ჩვენ ვასრულებთ რიტუალებს, ვანდებთ სანთლებს, სვამთ სადღეგრძელოებს და ამავე დროს აბსოლუტურად გათავისუფლდით ზნეობრივი პრინციპებისაგან.
არა თავისუფალი სული ქართული საზოგადოების პრობლემაა და ცხოვრების ყველა სფეროში ვლინდება. გიორგი მაისურაძე ძირითადად ეკლესიაზე და ეკლესიის ძალაუფლებაზე მსჯელობს. მაგრამ უყურადღებოდ არც ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციას, ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს ტოვებს. ამ წიგნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თავია ინტელექტუალები და ძალაუფლება, რომელშიც ჩვენი ინტელექტუალური სივრცის დახშულობაზე მსჯელობს ავტორი. თუ კი საუბარია კულტურის პროვინციალიზმზე, იქნებ გავერკვეთ, რა არის პროვინციალიზმის მიზეზი. გიორგი მაისურაძის აზრით, პროვინციალიზმი ყოველთვის გულისხმობს ჩაკეტვას საკუთარ თავში და საკუთარი რადიუსის შევიწროვებას.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის სომხური ელემენტი და რაღაც მომენტებში საკუთარი თავი გამომიჯერია, რომ სომხური ჰანგი ჩვენთვის ისეთივე მშობლიურია, როგორც ქართული, და სომეხი სიტყვა იქცა საგნებელ სიტყვად. ეს არის ჩვენთვის შემზარავი და ამავე დროს ვიტყოდი პრიყულიც კი, იმიტომ რომ არ შეიძლება საკუთარი თავი წარმოვიდგინოთ, დავიყვანოთ ერთ ეთნიკურ ელემენტამდე. ანუ ყველა მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი და საინტერესო კულტურა არის ნაზავი რამოდენიმე, და ეს არის ამ კულტურის სიმდიდრე, სიმდიდრე, როდესაც ის შედგება მრავალი ელემენტისაგან.
კულტურის იდეოლოგიზაციამ თანამედროვე საქართველოში საბჭოთა ხანას გადაუსწრო. ქართული კულტურა არ ყოფილა საბჭოთა დროს ისე მანკიერად უფერული და პროვინციულად კარჩაკეტილი, როგორც დღესაა, წერს გიორგი მაისურაძე. საქართველოს კულტურა არათუ მუზეუმი, არამედ მავზოლეუმია, რომლის ერთადერთი ფუნქცია დაბალზამებული მკვდრების თაყვანისცემაო, ამტკიცებს გიორგი მაისურაძე. ეს პესიმისტური და მკაცრი შეფასებაა, რომელიც დისკუსიებს შეუწყობს ხელს. ანუ იმას, რის დეფიციტსაც განიცდის ქართული საზოგადოება დღეს. ამიტომაა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის ეს წიგნი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გერმანიის ქალაქი მაინის ფრანკფურტი ამ დღეებში მასპინძლობს წიგნის ბაზრობას, ამ სახის მსოფლიოში უდიდეს ფორუმს, რომელზეც თავს იყრიან 100-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები, მწერლები და გამომცემლები, წიგნით მოვაჭრეები და ბიბლიოთეკარები, ილუსტრატორები და ფილმის პროდიუსერები, მთარგმნელები და ანტიკვარები. ისინი ერთმანეთს აცნობენ ახალ და ძველ წიგნებს, ყიდიან და ყიდულობენ, აფორმებენ სხვადასხვა სახის კონტრაქტებს. საქართველო 10 წელიწადზე მეტია მონაწილეობს ამ დიდი და ხანგრძლივი ტრადიციების მქონე ბაზრობაში. საქართველოს კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელი დიამეტრეველი, რომელსაც ფრანკფურტში დაურეკა მარიამ ჭიაურელმა, აღნიშნავს, რომ ქართულმა დელეგაციამ პირველივე დღეს, 9 ოქტომბერს შესთავაზა თავისი პროგრამა წიგნის ბაზრობის მონაწილეებსა და სტუმრებს. მოუსმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს.
ეს იყო სამი ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია: ქართველი პროზაიკოსების, ხუთი ქართველი მწერლის, ასევე ცალკე გამოიცა ბესო ხვედელიძის წიგნი გერმანიაში გერმანულ ენაზე თაგვის გემო, და ბესოსთვის ცალკე წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო და ჰქონდა საბავშვო ლიტერატურის პრეზენტაცია. პრინციპში ყველა პრეზენტაციამ ძალიან საინტერესო და წარმატებულად ჩაიარა. გარდა მხატული მხარისა და ვთქვათ შინაარსობრივი პროგრამის მინისტროს და ქართული დელეგაციას აქვს აღალიდონის შეხვედრა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელებთან, ლონდონის წიგნის ბაზრობის დირექტორთან, გამომცემლებთან, ლიტერატურ აგენტებთან და ასე შემდეგ.
სანამ აი უფრო ზოგად კონტექსტზე გადავიდოდეთ და ასე ვთქვათ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შესაძლებლობებზე, რომლებსაც თავაზობს მის მონაწილე ქვეყნებს, აი რაში გამოიხატება კონკრეტულად თქვენ ახსენეთ პრეზენტაცია, ხომ, ქართველი პოეტების, ქართველი მწერლების?
ეს გახლავთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ფარგლებში მოწყობილი სპეციალური პოდიუმები, სადაც ამათ
იმ ქვეყანას შეუძლია თავისი ლიტერატურა, თავისი წერილები და ნაწარმოებები წარუდგინოს გერმანულ და უცხოელ მსმენელებს. მოდერაციას უწევს ყველა ქართულ პრეზენტაციას თავისი მოდერატორი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ მაანა თანდაშიულს და ბატონ ალიკო კარტოზიას ქართული ავტორების მოდერაციისთვის. აქ საუბრობენ ქართულ ავტორებზე, მათ ნაწარმოებებზე და უშუალოდ ქართული ავტორები კითხულობენ თავიანთ ტექსტებს უცხოელი მსმენელისთვის და დამთვალიერებისთვის. და შემდეგ უკვე დისკუსიის ფორმატში გადადის ეს შეხვედრები კითხვა-პასუხის რეჟიმში, თუ რამე კითხვები გაუჩნდება მსმენელებს, თქვა მოდერატორთან ან ავტორებთან, აქ ძალიან ცოცხალი დისკუსიები იმართება.
როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, როგორია ინტერესი ქართული ავტორების ქართული ლიტერატურის მიმართ?
ბოლო სამი წელი ზოგადად ინტერესი ნელ-ნელა ზრდება. წელს მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი ძალიან დიდია. ერთ-ერთ ინდიკატორს მოვიყვან უბრალოდ მაგალითისთვის, ქართულ სტენდთან სულ უფრო მეტი უცხოელი გამომცემელი მოდის, ქართულ გამომცემლებს უფრო მეტ შეხვედრებს უნიშნავენ, მეტ ინფორმაციას ითხოვენ ჩვენ სტენდის ფარგლებში და ძალიან ბევრ საინტერესო საუმაბლო პროექტზე მიდის საუბარი. საუბარი აქ გამოცემებზე და თარგმანებზე. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიანაც დავბრუნდებით სავარაუდოდ თბილისში, ძალიან ბევრი ახალი იდეით და შემოთავაზებით.
ჩვენ როგორც ვიცით, საქართველოდან ჩასული 15 მწერალი იღებს მონაწილეობას. თქვენ ერთ-ერთი ახსენეთ ბესო ხვედელიძე, ვინ არიან სხვები?
ზურა ქარუმიძე, კოტე ჯანდიერი, ანა კორძაია სამადაშვილი, გიორგი უკეკელიძე, ზვიად რატიანი, ბონდო მაცაბერიძე, თეონა დოლენჯაშვილი, ნატო დავითაშვილი და ბევრი სხვა.
და დია, იმისათვის რომ ქართული ლიტერატურა წარმოდგენილი იყოს ასეთ წიგნის ფორუმებზე, აუცილებელია რა თქმა უნდა მისი უცხოელ ენებზე თარგმნა იქნება. ამაზე გვითხრათ რამე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი პროგრამა ძალიან უწყობს ხელს ქართული ლიტერატურის ნიმუშების უცხოენაზე თარგმნას.
ჩვენ სამისოში გვაქვს სპეციალური პროგრამა თარგმანების ხელშეწყობის მიმართულებით, რომელიც უცხოელ გამომცემლებს აფინანსებს ქართული თარგმანების პოპულარიზაციით და საზოგადოებრივ გამოცემით. წელს მაგალითად სამისოს და ფინანსებით 15 ქართული წიგნი გამოიცა საზოგადოებრივ, მათ შორის არის ბესო ხვედელიძის რომანი „თაგვისგემო“, რომელიც აცია წელს არის სანქტ-პეტერბურგში და ანა კორძაია სამადაშვილის თარგმანი მარგარიტასი, რომელიც ასევე წელს გამოდის გერმანიაში. პროგრამა უფრო და უფრო ვითარდება, ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი თარგმანი დაფინანსდება სამისოს მხრიდან, რათა ის ამბიცია, რომელიც თქვენ გვაქვს და ის სურვილი, რომ გახდეს სტუმარი ქვეყანა სანქტ-პეტერბურგში 17 წელს, უფრო კარგად იყოს მომზადებული და ყველა ნაბიჯი იქნას გადადგმული, რომ ქვეყანა ძალიან ღირსეულად წარსდგეს ამ პროგრამის ფარგლებში.
მინდა კითხოთ ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნულ პრემიაზე. ამ პრემიაზე, როგორც ვიცით, წარდგენილი არიან ნათია მიქლაძე ბახსოლიანი და თამთა მელაშვილი. ხოსორია?
დიახ, ეს არის საყმაწვილო ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემია, ძალიან მაღალი დონის პრემია არის ლიტერატურულ სივრცეში გერმანიაში. შესაბამისად ჩვენ ვუსურვებთ წარმატებას თამთა მელაშვილის ამ რომანს და თარგმნოს ნათია მიქელაძეს, რომელმაც უკვე აიღო ლიტერატურული პრემია საბა წელს სწორედაც ამ რომანის თარგმანისთვის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ პრემიასაც ჩვენი ქართველი ავტორი და თარგმნელი აიღებენ.
და ბოლოს მინდა გკითხოთ აი სტუმარი ქვეყნის საკითხზე. როგორ არის ვითარება ამ კუთხით? საქართველოს იმედი აქვს, რომ 2017 წელს იქნება სტუმარი ქვეყანა?
იმედი, მარტო იმედი არ გვაქვს. ჩვენ დღეს ქონდა სწორედაც შეხვედრა ბატონ ტობიასოსთან და იურგენ ბოსთან, ფრანკფურტის ბაზრობის პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან, მათთან უკვე კონკრეტულად ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცედურაზე საუბრობდით, იმ პატარა დეტალებზე, რომელიც დარჩა პროცედურულად გასავლელი, რათა ჩვენ 2017 წელს უკვე მომემზადოთ ამ დიდი პროექტის განხორციელებისთვის. ანუ ფაქტობრივად შეთანხმება არის, აღარაფერი აღარ შეიცვლება თარიღთან დაკავშირებით, ერთადერთი რაც დარჩა, ეს არის ოფიციალურად ხელმოწერის პროცედურის დამთავრება.
ესე იგი წელს არის ბრაზილია სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. დიახ.
დიახ.
და იქნებ მსმენელს
იქნება ფინეთი.
დიახ, და იქნებ მსმენელს უთხრათ, რას ნიშნავს ეს იყო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყანა.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, გარდა იმისა, რომ ეს არის წიგნის ბაზრობა, ამის მიუხედავად მას აქვს სხვა ძალიან დიდი დატვირთვა. თქვენ მოგეხსენებათ, ფრანკფურტი არის ძალიან სერიოზული ბიზნეს და კულტურული ცენტრი გერმანიის. შესაბამისად, ფრანკფურტის ბაზრობის სტუმარი ქვეყანა რო გახდე, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ერთი წლის განმავლობაში საშუალება გეძლევა მთელი გერმანიის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში ატარო შენი კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიება. ეს იქნება თეატრი, მუსიკა, ფერწერა, ხატრობა, კინო, წიგნი და ლიტერატურა სხვა და სხვა და სხვა. ანუ ფაქტობრივად ერთი წლის განმავლობაში მთელი გერმანია სტუმარ ქვეყანას მასპინძლობს მთელი გერმანიის მასშტაბით. რაც შეეხება თვითონ უკვე ოქტომბრის თვეში ხდება კონცენტრირება ლიტერატურაზე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრების ფარგლებში და აქ უკვე სპეციალური პავილიონით იხსნება სტუმარი ქვეყნის პრეზენტაცია. ეს გახლავთ 2000 კვადრატულ მეტრამდე ასაცისებელი ფართი, რომელიც ქვეყნის ხასიათიდან გამომდინარე სხვადასხვა ინსტალაციებით უნდა მოეწყოს, გაფორმდეს და ჩვენ ამ მხრივ მგონი ძალიან საინტერესო რაღაც გვაქვს შემოსათავაზებელი თქვა ფრანკფურტისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ დიდი კულტურული მემკვიდრეობის მატარებელი ქვეყანა, დიდი ინტელექტუალური რესურსის მატარებელი ქვეყანა და მე მიმაჩნია რომ თუ ეს პროექტი წარმატებულად ჩამთავრდება ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება გადადგმული მთელს დასავლურ სივრცეში.
ამბობს საქართველოს კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელმა ფრანკფურტში დაურეკა. ფრანკფურტის ციდან 13 ოქტომბრამდე მასპინძლობს წიგნის ბაზრობას. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.